Rock on Idiot Sky Podcast วิชาดนตรีพ่อสังเขต
ดนตรีร็อกนั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายหลายทศวรรษบางยุคเราก็เรียกมันว่ายุครุ่งเรืองบางยุคเราก็เรียกมันว่ายุคเสื่อมถอยแต่คุณคิดว่าดนตรีร็อกเคยพัฒนาไปจนถึงขีดสุดของมันตอนไหนกันครับสวัสดีครับผมบอมสุวาทินหรือดีเจบอมจาก Rock On Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Rock On Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปพจนานุกรมดนตรีสำหรับคอเพลงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าวันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรี Progressive Rock กันนะฮะเป็นยุคสมัยที่ว่ากันว่าปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้ดนตรีร็อกมันพัฒนาไปจนถึงขีดสุดครับคำว่า Progressive แปลตรงๆก็หมายถึงความก้าวหน้านะครับ Progressive Rock หรือเขียนสั้นๆว่า Prog Rock ก็ได้นะฮะเป็นดนตรีร็อกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ60ต่อต้น70นะครับเป็นการพยายามยกระดับเพลงร็อกในแง่ศิลปะดนตรีมันได้รับความนิยมกว้างขวางราวช่วงกลางทศวรรษ70แล้วก็ไปพีคสุดๆจริงๆตอนช่วงต้นทศวรรษ80นะครับวงดนตรีโปรเกรสซีฟร็อกลักษณะเพลงของพวกเขาเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นจากเพลงร็อกทั่วๆไปนอกจากนี้มันจะมีการผสมผสานกลิ่นอายของดนตรีแนวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิคอลออร์เคสตราดนตรีแจ๊สโฟกไปจนถึงเวิลด์มิวสิกเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องราวปรัชญาความแฟนตาซีล้ำลึกซับซ้อนนะครับเพลงอาจจะยาวจนถึงยาวมากๆได้นะฮะ บางครั้งก็ทำกันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มวงดนตรีเด่นๆในแนวนี้ก็ได้แก่ King Crimson Yes Genesis Pink Floyd Jethro Tull Soft MachineEmerson, Lake and Palmer เป็นต้นนะครับเรามาดูแบ็คกราวด์ก่อนยุค Progressive Rock กันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดนตรี Progressive Rock เนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปลายยุค Psychedelic Rock ช่วงทศวรรษ60เพราะฉะนั้นในพอดแคสต์ตอนนี้เราอาจจะได้ยินชื่อวงดนตรีหรือศิลปินซ้ำๆกันบ้างกับพอดแคสต์ตอนที่แล้วที่พูดถึง Psychedelic Rock นะครับในช่วงยุคที่คู่ขนานกับไซคิเดลิกนี้เองวงดนตรีทางฝั่งป๊อปเนี่ยก็เริ่มจะมีศิลปินอยากจะแหกกฎสูตรป๊อปในยุคนั้นนะครับและเริ่มทำนำเทคนิคต่างๆของดนตรีหลากหลายแนวมาผสมผสานกันจนถูกเรียกกันว่า progressive pop นะครับซึ่งดนตรีป๊อปแบบนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือมันจะเต้นตามยากหน่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในการตั้งใจฟังนะครับวงที่เป็นกบฏในยุคนั้นเนี่ยก็นำโดยไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็ได้แก่ The Beatles แล้วก็ The Beach Boys รวมไปจนถึง The Birds เป็นต้นพวกเขาเริ่มเบื่อเพลงรัก3นาทีครับแล้วก็เริ่มมองหาอะไรใหม่ๆพอแม้คานยี่ได้เผยว่าในตอนนั้นพวกเราเนี่ยเริ่มจะเบื่อเพลงที่เป็นสูตร12 bars เต็มทนแล้วนะครับก็เลยคันไม้คันมือที่จะทำอะไรแหกกฎบ้างแล้วศิลปินที่จะแหกกฎในตอนนั้นเนี่ยก็แห่กันมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นบ๊อบดีแลน The Who ก็เอาตามนะฮะพวกเขาเหล่านั้นก็บอกก่อนว่ายังไม่ถือเป็นวงโปรเกรสซีฟร็อกเต็มตัวนะฮะแต่ว่าสิ่งที่วงเหล่านี้ทำในยุคนี้เนี่ยเป็นต้นทางและอิทธิพลสำคัญที่ทำให้เกิด Progressive Rock ในเวลาต่อมาอัลบั้มอย่าง Pet Sounds ของ The Beach Boys แล้วก็ Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band ของ The Beatles เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้นะฮะนึกภาพดูพวกเขาเติบโตจากเป็นวงป๊อปขวัญใจสาวๆนะครับกลายไปเป็นกบฏแล้วก็ผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวงการดนตรีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมเคยฟังคุยกับนักฟังเพลงรุ่นเก่านะครับเขาเคยให้ทัศนะไว้ว่าถ้า The Beatles เนี่ยไม่แตกวงไปซะก่อนพวกเขาน่าจะกลายไปเป็นวง Progressive Rock เต็มตัวในที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้เองนะฮะสื่อต่างๆที่ทางดนตรีเนี่ยก็เริ่มแบ่งเส้นระหว่างศิลปินป๊อปแล้วก็ศิลปินร็อกอย่างชัดเจนในยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่ตัดคำว่าแอนโดรออกไปจากคำว่าร็อกอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากยุคนี้เป็นต้นไปใครพูดคำว่า Rock and Roll ต้องหมายถึงดนตรีร็อกแบบดั้งเดิมแบบประมาณยุค50อะไรเท่านั้นนะครับวงที่จะถูกนิยามให้ว่าเป็นวงร็อกก็คือวงที่จะต้องลุกขึ้นมาทำเพลงอย่างกล้าหาญไม่ประนีประนอมกับวิทยุนะครับซึ่งคำว่า Progressive ก็ถูกเริ่มเรียกในบรรดาวงอย่างประมาณพวก Jethro Tull Genesis East of Eden Van der Graaf Generator รวมไปจนถึง King Crimson นะครับ Progressive Rock เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากยุคไซคิเดลิก ในปีสำคัญน่าจะเป็นช่วงประมาณปี1967นะครับโดยบรรดาวงในสายคลาสสิคอลซิมโฟนิกร็อกอย่าง Moody Blues นะครับโดยเฉพาะจากอัลบั้ม Days of Future Past อีกวงหนึ่งคือวงอย่าง The Knights นะครับนำโดยมือคีย์บอร์ดอย่างคีธ เอมเมอร์สันนะครับซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการทำเพลงผสมผสานความเป็นร็อกความเป็นคลาสสิคอลและก็แจ๊สเข้าด้วยกันนะครับส่วน Pink Floyd ที่ในเฟสแรกเนี่ยเป็นวงดนตรีไซคิเดลิกนะครับหลังจากแยกทางกับ Syd Barrett มือกีตาร์สุดมึนไปแล้วเนี่ยก็ได้มือกีตาร์ใหม่อย่างเดวิดกิลมอร์การที่เดวิดกิลมอร์เข้ามาเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นการแบ่งเฟสที่สำคัญที่ Pink Floyd ก็กล้าเข้าสู่ยุคไซคิเดลิกร็อกอย่างเต็มตัวยุคโปรเกรสซีฟร็อกอย่างเต็มตัวนะครับความจริงอีกประการนึงคือปัจจัยสำคัญของการเติบโตของโปรเกรสซีฟร็อกเนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากการที่ได้เริ่มต้นกล้าทดลองอะไรใหม่ๆในยุคไซคิเดลิกนะครับทำให้เทคนิคการบันทึกเสียงแล้วก็วิธีการทำเพลงในยุคนั้นก้าวหน้าไปมากรวมถึงช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมดนตรีกำลังเฟื่องฟูแล้วก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมันได้กลายเป็นการเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ศิลปินในยุคต่อมาที่จะทำโปรเกรสซีฟร็อกเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ด้วยอีกเรื่องนึงคือเทคโนโลยีนะฮะการมาถึงของเทคโนโลยีมีส่วนพัฒนาดนตรีในยุคนี้เป็นอันมากเดิมที่อุปกรณ์เสียงสังเคราะห์ในห้องอัดเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใหญ่เถอะท้านะครับจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบกมันออกไปทัวร์นะครับหรือว่าจะจ้างวงออเคสตราทั้งวงไปทัวร์วงดนตรีเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้ทุกวงการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทอย่าง Moog แล้วก็ ARPเป็นการทำให้เครื่องซินธิไซเซอร์เนี่ยมีขนาดเล็กลงจนสามารถนำขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้จึงทำให้สามารถเนรมิตเสียงเครื่องสายออเคสตราหรือเสียงแอมเบียนต่างๆบนเวทีคอนเสิร์ตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซินธิไซเซอร์เหล่านี้ก็เช่นเครื่องที่เรียกว่าเมโลดรอนแฮมมอนนะครับรวมไปจนถึงมินิมูกแล้วมันก็ยังพัฒนาไปไกลจนถึงลักษณะของเอฟเฟกต์กีตาร์ใหม่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันทำให้บรรดาศิลปินในยุคนี้เนี่ยก็มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานได้ทะลุจินตนาการมากขึ้นอีกด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือผลงานทางด้านอาร์ตเวิร์คของปกอัลบั้มในยุคนี้นะครับอลังการไม่แพ้กันเลยลองไปดูปกอัลบั้มของวง Yes Gentle Giant หรือว่า Green Slate เป็นต้นนะครับตลอดช่วงทศวรรษ70ถือว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูของโปรเกรสซีฟร็อกบรรดาวงแถวหน้าของวงการเนี่ยได้ออกอัลบั้มสำคัญอยู่ในราวๆช่วงทศวรรษ71ถึง76นะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงมากนะครับเรียงหน้ากันมาเลยไม่ว่าจะเป็นเจโชชอนะฮะเอมเมอร์สันเลกแอนด์พาวเมอร์รัสเยสวงเหล่านี้ขึ้นท็อปชาร์ตของบิลบอร์ดทั้งสิ้นโดยเฉพาะ Pink Floyd อย่างอัลบั้ม Dark Side of the Moon ในปี1973เนี่ยขายไปถึง14แพลตินัมแล้วก็ทำสถิติอยู่ในชาร์ตได้นานถึง957สัปดาห์นะครับโอ้โหยาวนานจริงๆนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยวงใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ยุโรปแล้วก็วงอเมริกันนี่จะมีประปรายนะฮะสาเหตุหลักๆก็คือพื้นฐานทางดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันครับวงดนตรีจากทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากบลูส์ในขณะที่ฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีพื้นฐานทางฝั่งคลาสสิคอลที่ฝั่งรากลึกกว่าดังนั้นถ้าจะมีวงดนตรีโปรเกรสซีฟจากทางฝั่งทวีปอเมริกาก็จะเป็นวงที่มีการผสมผสานดนตรีในแบบของตัวเองนะฮะอย่างรัชเนี่ยเป็นวงทางฝั่งแคนาดาก็จะมีความเป็นร็อกไฮบริดผสมผสานซับซ้อนหน่อยนะครับวงอย่างแคนซัสนี่ก็จะมีกลิ่นอายแบบซาวเทิร์นร็อกแล้วก็แฟงซัปปานี่ก็จะมีกลิ่นอายของแจ๊สผสมผสานไปด้วยแต่ยังไงก็ตามครับจำนวนประชากรตลาดคนฟังที่มหาศาลกว่ามากในอเมริกาก็เป็นที่หอมหวนนะครับเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จของวงอังกฤษที่ข้ามไปฝั่งอเมริกามันคุ้มค่ามากๆพวกเขาก็ได้ไปแชร์แฟนเพลงคาบเกี่ยวกับบรรดาวงสเตเดียมร็อกในยุคนั้นของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบอสตันแคนซัสหรือว่าสติ๊กนะครับในภาคพื้นยุโรปโปรเกรสซีฟร็อกเนี่ยถือว่าเติบโตเร็วกว่าในอเมริกาอย่างมากนะครับแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้มีบทบาทในแวดวงร็อกอย่างมีนัยยะสำคัญมาตลอดอย่างอิตาลีก็มีวงโปรเกรสซีฟดีๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Primeta Forneria Marconi Bango หรือว่า New Tolls นะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ก็มีวงอย่าง Focus แล้วก็ Golden Earring นะครับฝรั่งเศสมีวงเด่นๆอย่าง Magma ส่วนฝั่งเยอรมันน่าสนใจครับพวกเขาพัฒนาดนตรีโปรเกรสซีฟในแบบของตัวเองที่เรียกว่าคราวด์ร็อกนะฮะที่ผสมผสานทั้งไซคิเดลิกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อวกาศเข้าด้วยกันสาขานี้ถือว่าเป็นกิ่งก้านสาขาของโปรเกรสซีฟร็อกด้วยนะฮะแล้วก็วงทางฝั่งคราวด์ร็อกเนี่ยก็จะมีวงดังๆอย่าง Fouls อย่าง Can คลัสเตอร์แล้วก็วงอย่างคราฟต์เวิร์กในช่วงยุคแรกๆของพวกเขาแม้กระทั่งในฝั่งญี่ปุ่นก็ยังมีวงดนตรีโปรเกรสซีฟเจ๋งๆในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นชินเคทสุนะครับแมจิกพาวเวอร์มาโกะรวมไปจนถึงเคนโซแอนด์เควเซอร์นะครับและแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงยุคปลาย70นะฮะในยุคนี้เนี่ยสภาพสังคมแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองของคนหนุ่มสาวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเกิดการเสื่อมถอยแล้วก็ความเบื่อหน่ายของพวกฮิปปี้นะครับก็กลายเป็นแรงดีดกลับทางสังคมแล้วก็เกิดกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่าพังพวกเขาไม่ได้อินกับเนื้อหาโลกสวยยูโทเปียสไตล์แบบโปรเกรสซีฟร็อกอีกต่อไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญญาไปซื้อเครื่องดนตรีแพงๆหรือว่าหัดเล่นจนเป็นเทพแบบพวกโปรเกรสซีฟร็อกด้วยพวกเขาเน้นการเล่นดนตรีอีกแบบที่ก้าวร้าวดิบเถื่อนตรงไปตรงมาการร้องเพลงนั้นเน้นการที่แสดงอารมณ์ระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นอารมณ์ที่แท้จริงมากกว่าให้ความสำคัญทางด้านทักษะทางการร้องหรือว่าร้องให้ไพเราะนะฮะพวกเขาทำให้โชว์อลังการแต่งตัวหรูหราในแบบโปรเกรสซีฟร็อกเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกแล้วก็เฉยพูดง่ายๆว่ามันคล้ายๆกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตอนที่กรันช์เกิดมาเพื่อฆ่าแฮร์เมทัลนั่นเองในอีกด้านนึงนะฮะดนตรีป๊อปก็เกิดเทรนด์ที่เรียกว่าดิสโก้เป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่เข้ามาDisrupt Progressive Rock นะฮะในช่วงต้นยุค80ดนตรีพังเองเนี่ยก็ทำให้เกิดดนตรีแนวใหม่ๆแต่กิ่งก้านสาขาออกไปไม่ว่าจะเป็น Post Punk หรือว่า New Wave นะครับบวกกับช่วงนี้เนี่ยธุรกิจเพลงเปลี่ยนโฉมหน้าไปอีกครั้งบรรดาค่ายเพลงที่เคยสนับสนุนการทำเพลงซับซ้อนแบบว่าเอาเลยเอาเต็มที่นะฮะหลายค่ายก็เริ่มล้มหายตายจากหลายๆค่ายโดนควบรวมกิจการเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสื่อบันเทิงขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งนโยบายจากเบื้องบนเนี่ยก็ย้อนกลับมากดดันค่ายเพลงที่อยากจะให้มุ่งทำเพลงให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นดังนั้นเริ่มให้ความสำคัญกับวงดนตรีที่ทำเพลงแบบที่เรียกได้ว่า radio friendly มากขึ้นนะครับปัจจัยเหล่านี้เองซึ่งทำให้แทบไม่เหลือพื้นที่ให้สำหรับเพลง12นาทีของวง progressive rock อีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อถึงจุดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงชั้นนำครับไม่ว่าจะเป็น King Crimson Yes Emerson Lake and Palmer แล้วก็ Genesis เนี่ยบางวงก็แยกทางกันไปบางวงเปลี่ยนแนวทางไปนะฮะจนในที่สุดเนี่ยคำว่า Progressive Rock เองเนี่ยก็เริ่มเผชิญวิกฤตกับการระบุนิยามของตัวตนของตนเองแล้วนะครับเมื่อเรามาดูบรรดาวง Progressive ที่ยังอยู่รอดในยุคนั้นก็พบว่าพวกเขาทำเพลงป๊อปมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง Owner of a Lonely Heart ของ Yes Invisible Touch ของ Genesis เป็นตัวอย่างที่ดีรวมถึงวงอื่นๆหลายๆวงก็เริ่มต้นหันมาใช้กองไฟฟ้ารวมไปจนถึงซินธิไซเซอร์ในสไตล์นิวเวฟโรแมนติกมากขึ้นนะฮะซึ่งถ้าจะมองกันให้แฟร์วงโปรเกรสซีฟเหล่านี้ตอนหันมาทำเพลงป๊อปเนี่ยอาจจะทำเพื่อประนีประนอมกับค่ายก็จริงแต่หลายๆวงผลิตเพลงป๊อปที่ดีมากๆขึ้นมาในยุคนี้นะฮะแล้วพวกเขาก็ได้มีแอบมีพื้นที่ที่ยังทำเพลงซับซ้อนซ่อนอยู่ในอัลบั้มได้อีกนะครับแต่มันยังมีอยู่วงหนึ่งที่เป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในยุคนี้ได้นะครับนั่นก็คือ Pink Floyd ที่เอาอัลบั้ม The Wall มาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการประสบความสำเร็จของ Pink Floyd เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาพของยุค Progressive Rock ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่า Progressive Rock เนี่ยได้จบเวฟแรกไปแล้วนะครับก็แต่ว่าด้วยการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างก้าวกระโดดที่สำคัญให้กับเพลงร็อกแล้วก็ทิ้งคุณูปการเอาไว้ให้กับเพลงร็อกมากมายนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดถึงมรดกที่ทิ้งไว้ของโปรเกรสซีฟร็อกนะฮะเวฟแรกก็คือนีโอโปรเกรสซีฟนะครับในช่วงยุค80นี่เองก็เกิดวงที่หวนกลับมาเล่นโปรเกรสซีฟในแบบที่ยุค70เขาทำกันนะฮะจุดเด่นก็จะใช้คีย์บอร์ดค่อนข้างมากทำเพลงซับซ้อนแต่ว่าจะว่าไปยุคนีโอโปรเกรสซีฟนี่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะฮะเหมือนเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำเพลงทางเลือกที่จะต่อต้านเพลงป๊อปในยุคนั้นมีวงประสบความสำเร็จจริงๆก็จะมีมาริเลียนนะครับจะว่าไปโปรเกรสซีฟร็อกนี่เหมือนกระแสนอสโตรเจียแบบว่ามาสร้างกระแสย้อนยุคมากกว่าสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการเพลงนะฮะยุคถัดมาก็น่าจะเป็นเวฟที่3นะฮะยุคนี้เนี่ยเราจะนิยามโปรเกรสซีฟร็อกค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะการมาถึงของบรรดาวงโปรเกรสซีฟเมทัลนะฮะไม่ว่าจะเป็น Dream Theater หรือว่าวง True นะครับนอกจากนี้ก็ยุคถัดๆมาเนี่ยวงดนตรีต่างๆเกิดขึ้นหลากหลายแนวนะฮะที่หยิบยืมเอาลักษณะของโปรเกรสซีฟร็อกไปใช้ไปแตกแขนงเป็นแนวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนีโอคลาสสิกวงโพสต์ร็อก แมดร็อกรวมไปจนถึงเจนส์นะครับพวกนี้ถือว่าเป็นลูกหลานและเป็นมรดกของโปรเกรสซีฟร็อกทั้งสิ้นครับและนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆของโปรเกรสซีฟร็อกนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ยุคนั้นมันถูกยกว่าเป็นพัฒนาการขั้นสุดของดนตรีร็อกแล้วนะฮะและมีวงโปรเกรสซีฟร็อกวงไหนที่คุณชื่นชอบบ้างก็ช่วยกันมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับ Rock on Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเกตตอนต่อไปได้ทาง www.hoodiepodcast.com Spotify Podbean Apple Podcast รวมไปจนถึง SoundCloud ช่อง Hoodie Podcast หรือว่าทาง YouTube แล้วก็ Daily Motion ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie